rüyasını necə görmək istəyirdim?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəşir. Bu dəfə müxbir saatında sizə əməkdaşlarımızın bu bir həftə ərzində insan alveri ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edəcəyik. İnsan alverinin qurbanlarını necə qorxu altında saxlayırlar?
Sənin üzünə şüram təhdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram.
Necə olur ki, işbazların toruna düşürlər?
Şirkət öz görünüşünə güvənən 18-35 yaş arası gəncləri xaricdə işə dəvət edir. Əgər xaricdə çalışaraq beynəlxalq təcrübə qazanmaq və karyeranızı yüksəltmək istəyirsinizsə, dayanmayın.
İnsan alveri himayə edilməsə belə çiçəklənər.
Hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzifədən adamlarla, ən vəzifəli adamlarla əlaqəm var. Mən pul verəcəm və səni dedi, nəhv elətdirəcəm.
Bakının gecə barlarında görüb eşitdiklərimiz.
Əsmərlə söhbətdə məni düşündürən bir məsələ idi. Görəsən, tüstü ilə dolu bu səs-küylü zirzəmidə bu qədər gözəllikləri təsadüfi etirasların və 50-60 manatlıq maddiyyatın qurbanına çevirən nədir?
Bu yoldan qayıtmaq olar.
Mən xəstəxanadan çıxana sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün model kursu təyin ediblər, dizayn kursu oxuyacaq.
İndi isə bir qədər təfsilatı ilə. İnsan alveri silah və narkotika ticarətindən sonra ən gəlirli biznes sahəsi sayılır. Ancaq bu ticarətin malla pulla ölçülməsi heç yerinə düşmür. Bu birbaşa insanlığın özünə qarşı yönəlib. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı da insanlığa qarşı çevrilən cinayətin qurbanlarından birinin şərt olaraq Bahar adlandırdığımız qadının taleyindən bəsidir.
Şərti adı Bahar olan insan alverinin qurbanı deyir ki, tanımadığı qadın ona
Türkiyədə restoranlardan birində qabiyan işləməyi təklif edib. Heç yerdə iş tapa bilməyən qadın bu təkliflə razılaşıb. Yalnız Türkiyədə ona bəlli olub ki, buraya cinsi istismar üçün gətirilib. Onu bu yola çəkənlərdən şikayət edəcəyini bildirəndə isə belə cavab alıb.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgisəl adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
Bahar deyir ki, Türkiyədə Azərbaycandan aparılan 20-yə yaxın insan alverinin qurbanı ilə bir yerdə saxlanıb. Pasportları əllərindən alındıqlarından, nəzarətsiz pritondan kənara çıxmalarına imkan verilmədiyindən uzun müddət polisə şikayət eləyə bilməyiblər. Tez-tez Azərbaycana gedib yeni qurbanlar gətirən qrup rəhbəri isə müştərilərinə onları qul kimi işlətdiyini deyirmiş.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə yalnız Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin səthə aparılması fikri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə daxili işlər orqanları cinayət faktı ilə bağlı daxil olan bütün informasiyaları dəqiqliklə araşdırır.
Söhbət ondan gedir ki, bir çox hallarda görürsən ki, digər strukturlarla bağlı deyirlər rüşvət falan. Burada bir mənalı, əgər cinayətkar tapılırsa, baxmır ki, onun sosial vəziyyətindən tutduğu mövqədən falanlar, hər bir kəs insan alveri prosesində iştirak edirsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, Təmiz Dünya İctimai Birliyində insan alveri qurbanları və belə bir ehtimalla üzləşənlər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətt yaradılıb.
Aygün Muradxanlı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyidir, həm də bu ölkədən tranzit kimi istifadə edilir. Əslində, Azərbaycanın əlverişli coğrafi bölgədə yerləşdiyi bir çoxlarına elə də sir deyil. Azərbaycandan təkcə böyük ipək yolu, iri neft qaz kəmərləri keçmir. İnsan alverçiləri də bu bölgənin verdiyi üstünlüklərdən istifadə edirlər. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın reportajında həm insanların necə tora düşməsindən, həm də insan alverinin marşrutundan bəhs edilir.
Şirkət öz görünüşünə güvənən 18-35 yaş arası gəncləri xaricdə işə dəvət edir. Əgər xaricdə çalışaraq beynəlxalq təcrübə qazanmaq və karyeranızı yüksəltmək istəyirsinizsə, dayanmayın.
Qəzetdə oxuduğum bu elan xoşbəxtlik və rahat həyat üçün kifayət qədər şirinlikdirici və böyük gələcək vəd edir. Fikirləşirsən ki, niyə də olmasın? Həmin aparlıq gələcəyə vəl eləyən şirkətlə və təşkilatla əlaqə saxlamaq üçün yeganə əlaqələndirici olan telefon nömrəsini bərk-bərk təkrar edə-edə bir balaca gedirsən ki, qarşıda qırmızı hərflərlə və vahiməli şriftlə başqa bir elana rast gəlirsən.
Əgər sizə xaricdə iş və təhsil təklif olunursa, mütləq bizə müraciət edin, tələyə düşməyin.
Bax, elə burada da xəyallar qırılır və çaşqınlıq yaranır. İkinciyə əsla inanmaq istəmirsən. Kimə inanasan, əslində tora salan kimdir? Bu cür elanlar insan alveri qurbanlarını tora salmaq üçün yalnızca bir vasitədir. Xarici ölkəyə yüksək maaş, evlə təminat. Elə ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il Azərbaycanla bağlı açıqladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycan insan alveri üçün mənbə və tranzitdir. İnsan alverinə həm qadın, həm uşaq, həm də kişilər cəlb olunub. Əsasən yerlilər, daha sonra isə Rusiya və Orta Asiya olan qadınlar İran, Türkiyə, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Pakistana aparılıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan insan alveri üçün yalnız mənbə yox, həm də
həm təyinat ölkəsidir, həm məşru ölkəsidir, həm tranzit ölkəsidir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Miqrasiya İnformasiya Mərkəzinin direktoru İlham Mazanlı deyir ki, Azərbaycanda insan alverinin mövcudluğunun ən əsas səbəblərindən biri də onun bu cür bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli coğrafi mövqədə yerləşməsidir.
Bir neçə il əvvəl deyək ki, 92-ci ildə, 95-96-cı ilə qədər haradasa Azərbaycan özü deyək ki, mənşə ölkəsi idi, lap belə insan alverinin özü. Amma indi özü tranzit ölkəyə çevrilməkdədir. Yəni, hətta o insan alverinin qurbanlarının Azərbaycana gətirilməsi də var. Və yaxud qonşu ölkələrdən, Orta Asiyadan Azərbaycan vasitəsilə digər ölkələrə, Avropa ölkələrinə, Yaxın Şərq ölkələrinə yəni çıxmaq üçün bundan istifadə edirlər.
İnsan alveri məsələlərinin Cənub rayonlarında araşdıran jurnalist Zahir Əmənov deyir ki, qadınları insan alverinin qurbanı eləyən daha çox ailə qurma arzusu, bu arzuya aparan da kəbin olur. Onun sözlərinə görə ölkənin Cənub rayonlarındakı bu meyillikdən daha çox istifadə edənlər isə İrandan gələn şəxslər olur.
Birinci bunların problemi olur ki, ərə gitsinlər, normal çörəyi olan bir insana ərə gitsinlər.
Bu arada görür bunun marağı nədir? Məsələn, deyir ki, hə, filan yerdir, bunun hər cür evi, şəraiti, filanı zadı belə gedəcəksən. Həm də ki, cənub bölgəsi həm narkotikin, həm də insan alverinin bir tranzit yolu olduğu üçün onlar da öz marşrutlarını bəzən birləşdirirlər və onsuz bu xəttdən istifadə edirlər ki, iki-iki deyilirlər. Türkiyə, məsələn, aparlan da olur, başqa ölkələrə aparlan da olur.
Tranzit bölgə kimi həm də Azərbaycanın başqa bir bölgəsi, Naxçıvandan da istifadə olunur. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın araşdırması göstərib ki, buna bir səbəb də Naxçıvanın ucuz başa gələn vasitə olmasıdır. Təyyarə ilə Naxçıvana, oradan sərhəd Türkiyənin İdqır əyalətinə, daha sonra isə Türkiyənin istənilən şəhərinə aparmaq mümkündür. Araşdırma onu da göstərir ki, bu qurbanlar...
İki dəfə istismar olunurlar, yəni bir dəfə insan tacirləri. Buradakı öz əlaltıları ilə əzir olub, yəni bu Naxçıvanda da istismar eləməyə başlayırlar. Onların bir neçəsi ilə söhbətimizdə aydın oldu ki, yəni Naxçıvanda onların pasportları alınır. Burada Naxçıvanın müxtəlif otellərində, digər obyektlərində istismar olunurlar. Çünki istismardan sonra onların pasportları yenidən qaytarılır. O ticarətlə məşğul olan insanlara və onlar yenidən Türkiyə Respublikasına keçir. Orada istismar olunurlar.
Azərbaycan qadınlarının daha çox insan alverinin qurbanı olduqları ölkələrdən birində, Türkiyədə də keçmiş Sovet ölkələrindən gətirilən qadınların bu ölkədə cinsi istismara məruz qalması müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə deyir ki, 1990-cı illərdə gəlir səviyyəsi aşağı düşmüş keçmiş Sovet ölkələri Türkiyə üz tutdular. 90-cı illərin sonunda artıq bir çox keçmiş Sovet ölkələrindən Türkiyə aparılan qadınların sayı azaldı. Qaldı bir neçə ölkə. Elə o bir neçə ölkəyə də Azərbaycan və Moldova daxildir. Bu işi həyata keçirən isə müəyyən şəbəkələrdir.
Polis təşkilatı müdürlərlə söhbət edəndə belə bir mənzərə ortalaşır ki, Azərbaycana və yaxud Moldova hər hansı bir qadın gəlib, mən burada bədənimi satmağa gedirəm deyər, bir şey mümkün deyil. Bu müəyyən şəbəkələr var bu işlərə kömək eləyən. Şəbəkəyə müxtəlif insanlar daxildir. İstanbulda var bu qadın ticarəti Azərbaycan qadınlarla bağlı. Antalya şəhərində var, Sərhəd şəhərlərində var.
Bir çox mətbuat orqanları Azərbaycanda insan alverinin arxasında məmurların durduğunu iddia edirlər. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev deyir ki, bunsuz mümkün də olmazdı.
Təbii, onu inkar eləmək olmaz. İnsan alverçiləri ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən, ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən müdafiə olunurlar. Əgər onlar belə müdafiə olmasalar, onlar sərhədləri elə insan alverçisi var ki, 5 dəfə, 10 dəfə soyadım dəyişib. Ən azından əməliyyat orqanının diqqətini dərhal belə adamlar cəlb eləməlidir ki, bu adam niyə 10 dəfə soyadını dəyişib?
Azərbaycanda insan alverinə qarşı çox səthi mübarizə aparılır. Bu, müstəqil ekspertlərin gəldiyi nəticədir. Onların fikirlərinə görə yalnız bu ticarətdə vasitəçi rolunu oynayanlar məhkəmə qarşısında cavab verirlər. Himayəçilər isə bir qayda olaraq toxunulmaz qalır. Azərbaycanda belə fikirlər də var ki, insan alverini hüquq mühafizə orqanlarının bəzi strukturları himayə edirlər. Görək, əməkdaşımız Aygün Muradxanlının növbəti reportajında hüquq mühafizə orqanları həmin iddialara hansı arqumentlərlə cavab verirlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin hesablamalarına görə, ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 283 cinayət faktı qeydə alınıb. İnsan alveri ilə məşğul olan 33 cinayət qrupu yaxalanıb. Bu qrupların 300 üzvü məsuliyyətə cəlb olunub. 2007-ci ildə 101 Azərbaycan vətəndaşı insan alveri cinayətinin qurbanı kimi tanınıb. Bu ilin 4 ayında isə daxili işlər orqanları insan alveri ilə məşğul olan 20-yə yaxın cinayət qrupunu yaxalaya bilib. Yerli mətbuatda insan alveri ilə məşğul olan cinayət şəbəkəsinin bir mərkəzdən idarə olunması haqqında xəbərlər yayılır. İddialara görə bütün hallarda bu qrupların arxasında yüksək çinli məmurlar dayanır. İnsan alverinin qurbanı kimi tanınan Şərtadı, bahar olan qadın da belə deyir.
Mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var. Belə ən vəzifədən adamlarla, ən vəzifəli adamlarla əlaqəm var. Mən pul verəcəm və səni dedi məhv elətdirəcəm.
Daxili İşlər Nazirliyi İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, ortada insan alveri ilə məşğul olan şəxsləri hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının himayə etmələri ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Onun sözlərinə görə bu cinayəti törədənlər qurbanlarını psixoloji təzyiq altında saxlamaq üçün belə yanlış informasiyalardan yararlanırlar.
Bu özünün hürmetini artırmak, yani bunun nüfuzunu belə bir. Ancak bu psikoloji təsirin bir formasıdır. Yani nə istintak materialları, nə bizim əməliyyat tədbirləri nəticəsində belə bir faktlar təsdiqini tapmıyor.
Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu da son illər Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə tədbirlərinin güclənməsi fikrindədir. Bununla belə Navella Cəfəroğlu mübarizə mexanizminin o qədər də effektli olmadığını düşünür.
Bunları aparan qadınlar hamısı kömürdən keçirlər. Deməli, bunların əlaqəli işləri olmalıdır. Həmi kömürüylə, həmi Türkiyənin kömürüylə, həmi Türkiyədə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi ilə belə bir mexanizm olmalıdır ki, hər tərəfli bunun aradan qaldırması. Burada səfirliklərimiz vardı. O səfirliklərlə işbirliyi qurmalıdırlar. Səfirliklərdə açılmalıdır hələ bir şöbə ki, Azərbaycandan gələn insanların yoxlanılması, yəni kimi qoyurlar, kimi qoymurlar.
Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə insan alveri cinayətini aparan səbəblər də dəyişməkdədir. Əgər bir neçə il öncə cinayətkar qruplar işsizlikdən əziyyət çəkənləri xaricə aparıb onları istismar edirdilərsə, son illər Azərbaycanda xüsusilə turizmin inkişaf etməsi bu qrupların ölkənin daxilində də fəaliyyətlərini genişləndirməsinə səbəb olub. Buna görə də insan haqlarının müdafiəçisi hüquq mühafizə orqanlarının ölkədə genişlənən turizm şəbəkəsini də ciddi nəzarətdə saxlamasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Acun Muradxanlı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın insan alveri ilə bağlı hazırladığı reportajlarını sizə təqdim edirik. Müxbir saatını Babək Bəkir aparır.
Bakının gecə barları, saunaları isə həm fahişəliyin, həm də bütünlükdə insan alverinin öyrənilməsi üçün çox aydın səhifələr açır. Burada elə bir mərkəzləşmiş struktur bölgüsü var. Hansısa bar, hansısa saunaya müştərilər göndərir və bu zaman geniş şəbəkəli ticarət meydana çıxır. Bu reportajımızda isə əməkdaşımız Marif Cingizoğlu ilə başdakı Koral barından bəhs edəcəyik. Bakının gecə həyatına yaxından bələd olan bir həmsöhbətimiz deyir ki, belə barlarda hər 10 müştəridən biri hüquq mühafizə orqanlarına pay olaraq verilir. Bura Bakının düz mərkəzindəki Nizami Kino Teatrının yanında zirzəmdə yerləşən Koral barıdır. Koral adı Bakının gecə həyatına bir qədər bələd olan və iyi şişirət məclisinə meyilli kişilərə çox tanışdı. Bu gecə barına əylənməklə yanaşı, həm də yüngül həyat tərzi keçirən qızların xidmətlərindən istifadə etməyə gəlirlər. Ancaq nabilət adamı həmin barın girişində gördükləri bir anlıq çaşdıra bilər. Zirzəmdəki bara düşən pilləkənin önündə polis sercantı durub. Əslində onu görəndə gərək narahat olmayasın, çünki o barın qonaqlarını isti baxışlarla aşağı ötürür. Barın girişində isə bir neçə xanım oturub. Onlar isə giriş haqqı toplayırlar. Giriş haqqı adama 2 manatdır. Bu pulu ödəyib, səsli küylü, siqaret tüstüsündən qatı duman yaranmış yeni bir auraya düşürsən. Burada qızlarla tanışlıq üçün elə də fərasət tələb olunmur. Yer tapıb əyləşən kimi, kişi qonaqları müştəri bilən qızlar özləri gəlib tanışmırlar. Musiqi səsindən isə ağız deyənin qulaq eşitmir. Buna görə də tanışlığın necə baş tutduğu pencəyimin cibində olan diktofonun səsindən zəif duyulduğundan bunu özüm nəql etmək məcburiyyətindəyəm. Ancaq əvvəlcə gecə barlarından xəbərsiz adamlar üçün öz təcrübəmlə bəzi məsləhətlər vermək istərdim. Burada tanışlığın lap başlanğıcından nəsə sifariş vermək sizə çox baha başa gələ bilər. Koraldakı 2 kokteyl və 1 pivə üçün mən 50 manat pul ödəməli oldum. Pul sizin üçün problem deyilsə, bu xəbərdarlığını qulaq ardına da vura bilərsiniz. Adının Bahar olduğunu deyən və bildirdiyinə görə 27 yaşı olan qadın deyir ki, 60 manatım olarsa bir saat ərzində mənə bu gecənin ən xoş anlarını yaşada bilər. Ancaq onun bir sıra şərtləri də var idi. Onunla yalnız şəhərdə Neftçilər xəstəxanası ilə üzbəyüz olan saunaya getməli idik. Taksi isə mütləq barın özünə məxsus olmalı idi. 20 manat taksiyə, 30 manat da saunaya verəcəkdik. Baharın deməsinə görə əslində bu onun yox, Koralın şərtləridir. Baharla söhbətim o qədər də uzun çəkmədiyindən sözü məni barda müşahidə edən həmkarım Marif Cingizoğluna verirəm. O isə Dağıstandan gəldiyini və adının Əsmər olduğunu deyən 30 yaşlı bir qadınla tanış olmuşdu.
Əsmər deyirdi ki, Dağıstanla, Mahaskaladan gəlib. Ancaq deyəsən, onun özü üçün də indi hardan gəlməsi ilə bir önəm daşımırdı. Nə dəxli var, sən istəyirsən, mən səninlə gedim, gedərəm, vəssalam. O ilkin tanışlıqdan sonra elə belə də dedi. Əsmərin deməsinə görə bu bar əsasən fəaliyyətə gecə saat 10-dan sonra başlayır. Saat 12-dən sonra isə burada necə deyərlər, iynə atsan yerə düşmür. Səhər saat 5-ə qədər bar işləyir. Əsmər deyirdi ki, yaxın aylara qədər Ukraynadan, Qırğızistandan və başqa Orta Asiya respublikalarından bura bir çox qızlar gəlib, müştərilərin qulluğunda dayanıblar. Sonra əcnəbi qızların çoxu Azərbaycandan deportasiya edilib. İndi Koralda əsasən yerli qızların xidmətləri təklif edilir. Onun şərtləri isə baharın şərtlərindən xeyli yüngül idi. Əsmərin sözlərinə görə yaxınlıqda hüquq mühafizə orqanlarından birinin inzibati binasının ətindəki Sauniyada piyada getməyə hazırdır. Əsmərlə söhbətdə məni düşündürən bir məsələ idi. Görəsən, tüstü ilə dolu bu səs-küylü zirzəmidə bu qədər gözəllikləri təsadüfi etirasların və 50-60 manatlıq maddiyyatın qurbanına çevirən nədir?
Korala gələn müştərilərin də tərkibi müxtəlif idi. Qonaqlar əsasən ingilis dilli əcnəblər idi. Ancaq yerli müştərilər də gözə dəyirdi. Gecə saat 12-yə yaxın isə içəriyə 5-10 yerli adam daxil oldu. Paltarlarının tozlu olmasından onların tikintidə çalışdığını ilk andan görmək mümkün idi. Danışdıqlarından belə başa düşmək olur ki, ayrı-ayrı əyalətlərdən gələn bu insanlar yenicə maaşlarını alıblar. Bardakı qızların çoxu isə daha çox əcnəblərlə ilgilənir, onların qarşısında müxtəlif göbək rəqsləri ifa edirdilər. Biz bankomatlardan pul çıxarmaq adı ilə Bahar və Əsmərdən ayrılıb bu gecə barını tərk edirik. Əslində Koral başdakı gecə barlarından yalnız biridir. Bakının gecə həyatına tanış olan həm söhbətim deyir ki, şəhərin təkcə mərkəzi hissəsində yüzlərlə belə bar var. Onun deməsinə görə Nizami küçəsindəki bir barda isə qiymətlər daha yüksəkdir. Həmin barı isə əsasən əcnəblər gəlirlər. O, barlarda polis geyimli şəxslərin də olmasını təsadüf saymır. Həm söhbətimin deməsinə görə, əgər biz iki kokteyl və bir piviyə görə 50 manat vermək istəməsəydik, həmin mühafizəsinin xidmətlərindən istifadə ediləcəkdi. O, başqa gecə barlarından da danışır. Həm söhbətimin deməsinə görə, bəzi gecə restoranlarında hətta uşaqbazlığa da yol verilir. İnsan alveri qurbanlarının sonrakı taliyi, onları öz ailələri və cəmiyyətin necə qəbul edəcəyi bu günün sualı deyil. Yəqin bu cür qurbanların daşqalaq edilməsi kimi mərasimlərlə tarix çox qarşılaşıb. Amma indi zaman onları elə cəmiyyətin özünün qurbanları kimi yanaşaraq yenidən cəmiyyətə qazandırılmalarını istəyir. Həmkarım Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının yenidən cəmiyyətə qayıtmaq imkanlarını araşdırıb.
Necə oldu? Yəni, bax, nə vaxt oldu? Necə bildiniz? Bilirdinizmi siz kimsə aparanda? Necə oldu? Bax, getdiniz?
2003-cü ilin iyun ayında. Kim ki məni aparıb, mənlə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sizinə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sözün üzə o, mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq. Amma da oldu, keçdi yalnız.
Siz ümumiyyətlə bilmədiniz gedəndə, yoxsa gedəndə artıq başa düşdünüz, orada başa düşdünüz ki, siz harada?
Başa düşmüşdüm, bəli.
Necə oldu ki, siz qayıda bildiniz? Özünüz qaçdınız, yoxsa kimsə?
Yox, mənə kömək elədi, başa Çox qızlar, elə bil ki, kömək edər.
Çoxdur mu orada belə qızlar?
Çoxdur, bəli. Tək Azərbaycan qızları deyil, yəni bütün ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan, belə də yəni qarışıq.
Gəldiniz Azərbaycana.
Bəli.
Bəs bu həmin qadınla bağlı müraciət elədinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bəli, müraciət etmişəm.
Tapıblar mı, tutublar mı? Yəni bilmirsiniz?
Bəli, tapıblar.
İndi hardasınız?
Yəni mən indi xəstəxanada müalicə olunuram.
Nədən müalicə olunursunuz?
Vərəm xəstəliyindən.
Orada tapmışdınızmı vərəmi, yoxsa burada?
Yox, yox, orada. Mən hələ ayın 19-undan gəlmişəm bura. Aha. Amma ki, bundan əlavə 10 ay orada da yatmışam xəstəxanada.
Belə çıxır ki, yəni xəstələnəndən sonra sizdən elə bil ki, əl çəkib də həmin qadın.
Bəli.
Yəni ailəli Biz mi oraya gidende?
Yox, ailəm ayrılmışam. Ailəm məndən üz döndərib, sözüm.
Cəmiyyətə reabilitasiya, uyğunlaşma, bax necədir, vəziyyət nə yerdədir? Yəni olur mu uyğunlaşma, yoxsa hər yerdə pis baxırlar?
Arada bir olur ki, görürsüz ki, söz atırlar belə.
Psixoloji vəziyyətiniz necədir? Yəni o stres sıxıb mı artıq?
Yox, arada bir olur hələ. Olur ki, həmin şeylər gözüm qabağına gəlir. Nifrət edirəm də. O bir səhv idi, yəni nə bilim
bunu. Ümumiyyətlə atanızın, ananızın yanına qayıtmısınız?
Yox, mən də xəstəxanadayam hal-hazırda.
Yox, bilirəm. Yəni, xarici ölkədən gələn kimi elə
xəstəxanaya? Birbaşa, bəli, xəstəxanaya.
Amma indi hara gedəcəksiniz xəstəxanadan çıxıb?
Mən bilmirəm.
Yəni, valideynləriniz varmı?
Valideynlərim məndən üzrə. Anam yoxdur. Uşaq idim, anam rəhmətə gedəndə. Atam evlidir başqa qadınla. Mən burada tanışlarım var. Aha. Onlar iminlə belə qızlara kömək edirlər. Yəni ki, tək qalmış qızlara, işsiz gücsüz qızlara özləri köməklik göstərirlər. İndi hal-hazırda onlar da mənə kömək edir. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün adil kursu təyin ediblər, dizayn kursu oxuyacağım. Sonra işə düzəldəcəklər. Yəni ki,
hansısa bir baskı, təzyiq falan yoxdur. Məsəl üçün, hüquq mühafizə sizə orqanlar tərəfindən falan niyə getmişdiniz, necə oldu, nədir? Belə bir şeylər olmadı.
Yox, yox.
Siz gələndə sizi ümumiyyətlə kim gətirdi o ölkədən? Hüquq-mühafizə
orqanları. Mən o ölkədən gəlmişəm öz məsistramla.
Yəni o xarici ölkənin vətəndaşı ilə.
Bəli, bəli. Aeroportda bizi qarşılayıb tramvay banitsiyə gətiriblər.
Neçə yaşınız var?
26.
Pasportunuz, xarici viza məsələsi. Bunları sizə kim düzəltmişdi?
Elə aparan qadın.
Bir də bir şey edim. Yəni nə qədər belə deyək də pul qazanılırdı sizin vasitənizlə və yaxud da ki
diskoya getirdi işləməyə. Hər gün hər kişidən $200, bu da 3 dəfə eləsən, $500 çıxır hər gün.
Hər gün $500 o qadına verirdiniz yoxsa bar sahiblərinə?
Yox, yox, yox. Əlbəttə ki ona.
Qadına.
Bəli, mən klientdən alıb ona verirdim, sırım gedirdim.
Amma bir şey deyim, o puldan $600 özünüzə də qalırdımı?
Heç nə, qəpiklərə kimi götürür.
Bu problemlərlə üzləşən qızlara, qadınlara sözünüz nədir?
Sözüm odur ki, əgər kiminsə problemi varsa, əgər işsizdirsə, yəni hətta bir hökumətə müraciət eləmək olar. Bəlkə mən o vaxtı bilməmişəm, bəlkə o vaxt elə şey yox idi, amma indi o var.
Bu, insan alverinin qurbanı olmuş bir qadının dedikləri idi. Psixoloq Elnur Əkbər deyir ki, insan alverinin qurbanı olmuş qızların, qadınların ölkəyə qayıdandan sonra psixoloji durumunda xeyli dəyişikliklər müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə bu insanları ən çox narahat edən psixoloji məqamlardan biri məyusluqdur. Digər tərəfdən onların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olan onların bir çox hallarda təzyiq altında qalmaları ilə bağlıdır. Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, kiminsə insan alverilə məşğulluğu heç də himayəsiz mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hüquq-mühafizə orqanlarında və ya digər sahədə bəzi məmurlar həmin adamlara himayədarlıq eləyirlər. Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində bir çoxlarının yaxşı tanıdığı, gedib gəldiyi plütonlardan hüquq-mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. O cümlədən xarici ölkələrə cinsi istismar məqsədi ilə qız və qadınların aparılmasından. Mahmud Hacıyev burada mütləq əlaqənin, himayənin olduğunu düşünür. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, insan alveri ilə məşğul olma himayəsiz mümkün deyil. Mahmud Hacıyev problemlərin bir səbəbini də qanunlardakı boşluqlarda görür. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu sahədə hökumət qeydlərlə birgə müsbət işbirliyi yaratsa da bu mübarizə bəzən statistik rəqəmlər xatirinə aparılır. Mahmud Hacıyevə görə insan hüquqlarının qorunması baxımından da ciddi problemlər var. Misal üçün alver qurbanı olmuş qadının adının açıqlanması, televiziyalarda görüntüsünün verilməsi bir çox hallarda insan alverinin qurbanı olmuş qadınlarda psixoloji gərginlik yaradır. Yəni onların cəmiyyətə reabilitasiyasını xeyli çətinləşdirir. Mahmud Hacıyev deyir ki, bəzən getdiyi ölkədə istənilən problemlərə dözməyə razı olan qadın bu kimi səbəblərdən ölkəyə qayıtmaqdan, kiməsə kömək üçün müraciət etməkdən çəkinir.
Bir jurnalist gedəcək, biri gedəcək, o bir şey göstərəcək, müstəntiq çağıracaq, sahə inspektoru çağıracaq. Yəni ki, bunun indi hardasa səhv addım atıb, xaricə gedib fahişəlik eləməyi intim həyat tərzi. Ölkədə İndi 5 adam bilirsə də bu qaydandan sonra 35 adam biləcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə insan alveri qurbanlarına ənənəvi münasibətin ziyanlı tərəflərindən də danışırlar. Onların fikirlərinə görə hüquq mühafizə orqanları insan narkotik alverinin qurbanlarının məcburi əməkdaşlığa sövq edirlər. Qurbanlar da bəzən şantaj ediləcəklərindən, məsuliyyətə cəlb ediləcəklərindən qorxub belə əməkdaşlığa gedirlər. Bu isə insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına mane olan ən əsas səbəblərdən biri sayılır.
Müxbir Sadının bu dəfəki buraxılışı da bu reportajla başa çatdı. Bu dəfə əməkdaşlarımızın həftə boyu insan alveri ilə bağlı hazırladığı reportajlarla sizləri tanış etdik. Bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayət.